Presidente Monson, nagkaroon niya gingamos sa mga balita sa bagong mga templo, labi na gid sa akon mga kaparintiyan sa Wyoming.
Ang simbahan nagkahiwas ng isa ka butanga kon maisa ka bag-o nga templo nga nagatukod bisan diin man sa kalibutan. Kag ini kinandan nga tradisyon sa United States kag Canada, kita nagkahiwas ng isa ka open house sa pila ka mga simana bag-o ang pagdedikar sa bag-o nga templo. Ginabuksan naton sa masangkad ang mga ganhaan nga nag-aagda sang mga leaders sang gobyerno kag relihiyon sa lugar. Mga katapos ang simbahan kag mga katawhan sang iban nga pagtuluohan agud magduaw sa bag-o lang nagtukod nga temple. Ang mga ini maayo nga magkahiwatan nga makabulig sa mga tao nga di nakakilala sa aton simbahan nga manuto sang dutay nga dugang nanungod sinihalos ang tanan nga nagaduaw bag-o sa bag-o nga templo nagadayaw sa langay nga katahom sini sagwa kag sulod. Natahumanggit sila sa kasampaton sa mga detalye sa kadabayan sa templo dugang pa madamo sa aton mga bisita na nakabatsyag sa isa kabutang sa tuway kag pinasay isamtang inagiyahan na paglibot sa wala pa madidikar nga templo. Ang mga ini kinaandan nga mga inagiyan nga mga bisita sa aton mga open house apang ang mga iniindi amo ang pinakakinaandan nga inagihan ang dugang nga nakapadayaw sa aton mga bisita nga labaw anuman amo ang mga katapos ng simbahan nga sila nasugata sa aton mga open house sila nagataliwan nga nagadayaw kinsa sa ilang manugbaton ng mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang simbahan kinatalupangod sa lugang sa bilog nga kalibutan labaw sang sa tabo gid sa nagligad ang mga katapos ang media nagasulat ugod naghambal na nungod sa simbahan kada adlaw nagapahayag sa madamo nga mga kahiwatan sini madamo sa bantog nga mga palagwaon sa mga balita sa United States ang dalayon nga naghambalanay na nungod sa simbahan o kun sa mga katapos sini ini mga paghambalanay magalabot sa bukos mga kalibutan butan ang simbahan ng amagman sa pagtalubangod sa internet nga sa nahibalaan ninyo. Nako nga magpabag-o sang paagi kung paano ang katawan nagapaambit sa impormasyon sa tanan nga oras ang adlaw. Sa bugos sa kalibutan ang simbahan, ang mga panudlo siniginahambalan sa internet, mga blog, social, nga mga networks ng katawan nga wala gid makasulat para sa isa ka pamantalaan o kung magasin. Sila nagahimo sa mga video ka ginapaambit sa online. Mga ini kinaandan nga mga katawan, alangay nga mga katawan tapos ang aton pagtuo, iba nga mga pagtuluohan nga nagahambal na nangod sang simbahan ni Kristo sa mga sauli mga santo sauli mga adlaw mga bago paagi nga kita nagapakig-oyo nagapatag sin Dutay nga kun nga ang mga Mormons mas dugang pagid nga makit-an apang ang simbahan nagalambo man kag nagapasulong madamo sa katawan ang mas may kasilingan kag mga abyan nga mga katapos sang simbahan kag may kakilalang katapo sang simbahan niya sa gobyerno sa negosyo sa kalingawan sa edukasyon kag sa madamo pa. Kung lang taon ini, bisan niya itong mga di katapos ang simbahan, makatalupangod sinikag sila nagkapamangkot kung ano ang nakakatabo. Maayo nga madamo, gid karon ang nakaibalo sa simbahan sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Samtang ang simbahan nagmangin, mas nakilalaan, mayara sa gihapon sa madamo ang katawan nga wala makangop sini. Ang pilaging tudloan nga mangin suspitsuso sa simbahan kag magalantaw sa idalom sa di maayo mga daan nga pananaw na nungod sa simbahan nga wala nagkapangusisa sa ilagin halinan kagkamatuuran. Mayara man si madamo nga di kustong impormasyon kag sala nga paghangop na nungod sa simbahan kag kung ano ang kahulugan sini. Ini matuod sugod pa sa panahon sang propitang si Joseph Smith. Si Joseph Smith nagsulat sang iya kasaysayan sa isa kabahin nga tadlungon ang hunahuna sang publiko kag maghatag sa tanan nga magpangusisa sa pag-angkon sa mga katunayan. Ini matuod dalayon nga mayara sing yadto nagapatiko sang kamatuoran kag ni Husto nagapahayag sa mga panudlo sang simbahan apang ang kalabanan yadtong may mga pamangkot na tungod sa simbahan yadtong luyag nga makahangop ini mga matarong sing unhauna nga mga tao matuod nga luyag makahibalo na nangod sa aton. Ang nagalambo sa pagkakilala ang nagalambo nga nagpakilala kag kadungganan sang simbahan nagahatag sang talupang doon nga kay gayunan sa aton bilang mga katapos sini. Makabulig kita nga magtadlong sa unahuna sang publiko kag magusto sang dihustong impormasyon kung kita ginapakilala bilang isa ka bagay nga indi amo. Mas importante sarang nato ni paambit kung sino kita. May pila ka mga butang nga sarang naton mahimo. Nga sarang ninyo mahimo, agud ipasulong ang paghangop sang simbahan. kung buhaton natin ini sa kasubong espiritu, magdumala sa aton nga kaugalingon sa amuman nga paagi kung kita nagahiwat sa isa ka open house ang templo, ang aton mga abyan kag mga kasilingan mas maayo nga makahangop sa aton ang ilang mga suspitsa madula kag di maayo mga daan nga pananaw madula kag sila magasukot sa paghangop sa simbahan bilang kung ano gid ini. Tuguti nga magpanugyan ako sa pila ka mga ideya kung ano ang sarang mahimo sa karaisa sa aton. Una, dapat nga maiso kita sa aton mga pagpahayag na nangod kay Jesucristo. Luyag naton may balaan sang iban nga managapati kita nga siya sentro nga tao sa bugos nga kasaysayan sang katawhan. Ang iya kabuhi kag mga panudlo amuang takipusoon sang Biblia kag iban pa nga libro nga ginakabig naton nga balaan nga kasulatan. Ang daang nga testamento naganda sa pag-abot sa pag-alaga ni Kristo sa kalibutan. Ang bagong testamento nagalaragway sa iya pag-alaga diri sa kalibutan. Ang libro ni Mormon naghatag sa aton sang ikaduwang saksi sa iya pag-alaga diri sa kalibutan. Siya nagkari sa duta agud magpahayag sa iya ebanghelyo bilang sadsaran para sa tanan sa katawan agud nga ang tanan nga mga anak sang Dios manuto na nangod kay magtuman sa iya mga panudlo. Dayon kinhalad niya ang iya kabuhi agud siya mangin manunluwas kag manunobos naton. Paagi lamang kay Jesus Kristo nga ang aton kaluwasan sarang matabo. Amo ini kun nga nagapati kita nga kun siya sentro nga tao sa bugos nga kasaysayan. Sang katawhan ang aton walay katubtuban nga padulungan dalayon nga yara sa iya mga kamot. May mayaon nga butang ang magpati sa iya kag magbaton sang iya bilang manunluwas naton. Ginoo naton kag agalo naton. Nagapati man kita nga sarang matabo paagi lamang kay Kristo ang makaagom sang lubos nga kaayawan, paglaom kag kalipayan. Alangay sa sining kabuhi kag sa walay katubtuban, ang doktrina naton bilang gintudlo ni libro sa libro ni Mormon mabasko nga nagasiling gani dapat kid kamo nga magpadayon pasulong upod ang kaligon kay Kristo nga may yara sing himpit nga kasanag sang paglaom kag gugma sang Dios kag sang tanan nga tawo. Gani kon kamo magpadayon pasulong nga nagapaayaw sa pulong ni Kristo kung magpadayon tubtub sa katapusan yari karon busa ginasiling sang amay maangkon ninyo ang kabuhing walay katapusan. Ginapahayag naton ang aton pagpati kay Jesucristo kag ginabato naton siya bilang manunluwas naton. Paka maayuhon niya kita kagayahan sa tanan naton nga mga pagtingoha samtang nagapangabudlay kita diri sa sining kabuhi. Siya magapabakot sa aton kag magdalas ang pagidait sa aton sa tiyon sa mga pagtilaw. Ang mga katapusang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw nagapangabuhi nga may pagtuo sa iya nga nagapanag-iya sining simbahan. Ikaduha, mangin matarong nga halimbawa sa iban. Pagkatapos sa aton pagpahayag sa aton mga pagpati, dapat natin sundon ang lagi nga ginhatag sa aton sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 apang mangin halimbawa kasa mga tumuluo sa pulong sa pagambalanay sa putla gugma sa espiritu sa pagtuo sa pagkaputli. Ang manunluwas nagtudlo na nangod sa importansya sa pagmangin halimbawa sang aton pagtuo pinaagi sa paghambal tuguti nga ang inyo sulo nagabutlak sa atubang sa katawhan agud nga sarang nila makita ng inyo maayong mga binuhatan kag magpakaymaya sa inyo amay nga yara sa langit. Ang aton mga kabuhi dapat mangin mga halimbawa sang kaayuhan kaulay samtang ginatinguhaan aton sa sundo ng halimbawa sa kalibutan ang maayong mga binuhatan sa karaisa sa aton sa makatag sang kadayawan alangay sa manulawas kag sa simbahan samtang kamo nagabuylog sa panghimo sang maayong magmangin dungganon kag matarong nga mga lalaki kag mga babaye ang kapawa ni Kristo makitaan sa inyo mga kabuhi. Sunod maghambal na nangod sa simbahan sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi. Kinatagan kita sa madamo nga mga kaygayunan agud magpaambit sang aton ginapatihan sa iban kung ang aton mga kilala mga kaupod sa trabaho magpamangkot nanungod sa aton mga pagpati sa reliyon sila nagaagda sa aton agud magpaambit kung sino kita kag kun ano ang ginapatihan naton sila sarang o kun indi sarang maluyag sa simbahan apang sila luyag nga labing makilalaan kita sa mas madalom nga andana. Ang akong recommendation sa inyo amo ang magbaton sang ila mga pangagda. Ang inyo mga kaupod wala nagaagda sa inyo mga magtudlo, magwali, magpathag, maglaygay, magighambal sa ila sang kinaandan, magpaambit sang isa kabutang nanungod sa inyo mga pagpati sa reliyon, apang magpamangkot man nanungod sa ila mga pagpati. Taksa ang andana sang ila pagkaluyag pinaagi sa mga pamangkot nila. Kung sila madamo si mga pamangkot, itumod ang hambalanay sa pagsabat sang ila mga pamangkot. Dumdumo ninyo nga mas maayo para sa ila ang magpamangkot sang sa kamo ang maghambal. Ang pila ka mga katapo daw sa luyag nila nga hoptan ang ila pagkakatapo sa simbahan nga isa kalikom mayara sila sa mga kabangdanan. Halimbawa, sarang sila magpati nga hindi nila katungdanan ang magpaambit sa ilang mga pagpati. Pasi sila hadlok nga sila magsayop o kung pamangkuton sa bagay nga hindi nila masabat. Kung ang amo nga mga hunahuna nag-agi sa inyo ulo, mayara ako singlaygay sa inyo. Yano nga dumduma ang mga pulong ni John, wala sing kahadlok sa gugma, apang ang himpit nga gugma nagadula sa kahadlok. Kung yano nga palangga naton ang Diyos, kagpalangga naton ang aton mga kasilingan, ginsaad sa aton nga malutos naton ang aton mga kahadlok. Kung kamo nagabisita sa www.mormon.org sa wala pa madugay, nga amo ang website sa simbahan para sa yadtong luyag manuto na nangod sa simbahan, makita ninyo ang mga katapo nga nagbutang sa mga impormasyon na nangod sa ilang mga kaugalingon. Sila nagtugas ang online nga mga pagpakilala nga nakapathag kung sino sila kakun nga ang ilang mga pagpati sa reliyon importante sa ila. Sila naghambal na nangod sa ila pagtuo kung paano kita naghambal na nangod sa simbahan. Subong ka-importante kung anong aton ginahambal. Dapat natun himuon ang amunga paghambalanay sa gugma. Kasubong kay Kristo ang aton tuno sa paghambal o pagsulat. Dapat nga matinahuron kag mainabyanon. Wala sa payan sa mga sabat halin sa iban. Dapat matampad kita kag bukas kag magtinguwa sang mangin mathag sa aton ginhambal. Pinalikawan naton ang mangin pangapin o kon magbais sa anuman nga paagi. Si Apostol Peter nagpathag apang subong nga siya nagtawag sa inyo, balaan gani magmangin. Balaan kamo sa tanan nga sahi isang paghambalanay. Ang sanhi isang paghambalanay karon daw sa nagalakip sang internet sing mas dugang. Ginapadasig namo ng katawhan bata kag tigulang sa paggamit sang internet kag social nga media agud maglabot kag magpaambit sang ila mga pagpati sa reliyon. Samtang ginagamit ninyo ang internet sarang ninyo masapuan ang kapadayon nga paghambalanay na nangod sa simbahan. Kung kamo ginabuyok sang espiritu, hindi magduha-duha sa pagdugang sang inyo tingog sa sining mga paghambalanay. Ang mensahe sang Ebanghelyo ni Isa Kristo hindi kasubong sang amuman nga saranggid ninyo ipaambit sa iban. Sa panahon sang impormasyon, ini ang pinakabilidhon sa tanan nga impormasyon sa kalibutan. Wala sing duda nga balor sini, ini isa kadakong bilidhon nga perlas. Sa paghambal na nangod sa simbahan, wala naton ginatinguhaan nga imuon ini nga mas maayo. Sangsa kung ano ini, hindi naton kinahanglan nga patiyugon ang aton mensahe. Kinahanglan naton nga ihambal ang mensahe sang matampad kag diretso. Kung aton buksan ang mga istasyon sa pakiugyon sa mensahe, ginapanumbalik nga ibanghilyo ni Kristo magpamatuod sa kaugalingon sini sa yadtong mga handa nga magbaton sini. Kung kaisa may isa kadakong pagduhay, pagkalayo sa paghangop sa tunga sa paagi sa aton kaagian nga simbahan, halin sa sulod kag ang paagi nga iban makakita sini halin sa sagwa. Amo ini ang unang kabangdanan nga kita nagahiwat sang open house sang templo, bag-o ang kada isa ka bag-o ang templo ginadi Dakar. Ang mga katapo nga nagabuluntad sa templo, yanong nagatinguha sa pagbulig sa iban nga makitaan ang simbahan. Subong nga makitaan nila inihalin sa sulod. Naibalaan nila nga ang simbahan isa kamatahom kag makatilingala nga buluhaton kag luyag nila ang iban nga makaibaluman sini. Ginapangabay ko ang kada isa sa inyo nga magbuwat sang amuman. Ginasaad ko sa inyo nga kung kamo magbaton sa mga pangagda agud magpaambit sa inyo mga pagpati sa balatsyago na nangod sa panumbalik ng Ebanghelyo ni Kristo, ang Espiritu sang gugma kagkaisog ang mangindalayo ninyo nga kaupod bangod ang himpit nga gugma nagadula sang kahadlok. Ini panahon na nagalapad nga mga kaygayonan agud magpaambit sang Ebanghelyo ni Kristo sa iban. Kabay nga maganda kita sa aton mga kaugalingon nga gamiton ang mga kaygayonan nga ginhatag sa kada isa sa aton nga magpaambit sang aton mga pagpati. Mapainubuson kung nga ginapangamuyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.